Nou is sessie dan een beetje later gaan ons daar oor heilig maak en dan praat ons oor verheerliking. Gaan ek daar drie facetten, zodat jullie sien hoe dit nou inpas. Nou, wat impliseer die woord gerechtigheid? Als ons praat van, in Engels is dit righteousness. Wat betekent dit? Okay. Dit is een rechtsterm. En God is baie rechts georiënteerd, as ek het kan amper sê, dis hoe kom my wette neerlee. Psalm 119, lees ons bijvoorbeeld, u gerechtigheid is gerechtigheid tot in die eeuwigheid. En ek denk die Afrikaanse vertaling is nie lekker nie, hoor, gerechtigheid. Die woord Engels, the righteousness, is, het vir my een meer sinvolle betekenis. So. Maar kyk hoe die twee verband is. U gerechtigheid is gerechtigheid tot in die eeuwigheid en u wet is waarheid. En gerechtigheid is altijd gekoppeld aan een wet. Nou, een wet sonder wat is useless? Sonder straf. Kom aan, as ons hier spoedbeperkingen het, maar jy word nie gestraf nie, wie van julle gaan die spoedbeperking handhaaf? Kan verstaan, dan moet die wet wees, en God het ook straf nie, hy straf oortreders, hy moet dus deel van sy gerechtigheid. Jesaja 13:11 sê die Here, ek sal die land straf oor sy boosheid, die goddeloos is vir hulle sonde. Nou, elke wet het een standaard, en dit het ons gisteravond al gesê, wat is Godse standaard? Heiligheid. O, ons gaan later vanoggend sien wat heiligheid beteken, maar jy weet, dit skrik ou dadelijk af, dit is so type woord. Maar, 1 Petrus 1:16, daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. So die implikatie is dat ek en jy so heilig soos die Here moet wees. Hoe? Is genoeg om enige mens af te skrik. Nie alleen heiligheid nie, maar volmaaktheid. Kan ek gou sien hoeveel hier is, mense is volmaak? Niemand nie. Wel, laatste keer toe ek dit by gemeente gevraag, het een man sy hand opgesteek. Ek sê, wil jy vir my sê, jy is volmaak? Hy sê, nee, ek staan maar net in vir my man se eerste, vir my vrou se eerste man. So niemand is volmaak nie. Is ek dan die enigste Christen in hierdie gebouw? O, jy is ook volmaak. O, daar is dan twee van ons, is daar nog? Ek dog jy het gisteraand gehoor. In Christus is ons volmaak, maar dit is Godse standaard. Jesus het self gesê, Matteus 5:48, wees jy dan volmaak, hoe? Soos jy hemelse Vader volmaak is, dis sy standaard. Openbaring 21:27 sê, niks onreins. Niemand wat iets losbandigs en vals doen, sal ooit daarin kom nie. Dit is Godse absolute standaard. Nou, en ek brei een bykie uit op wat ons gister aanbaal. Wat is dan die natuurlijke mens sy posisie voor God? Ons is eenvoudig wetsoortreders. Kom aan, allemaal weet het, elke persoon weet het. 1 Johannes 3:4, elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers die oortreding van die wet van God. Ons het eenvoudig gefaal om God sy standaard te handhaaf. Romeine 3:10, daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Vers 23 sê, en julle ken die vers goed, allemaal het gesondig, het nie deel aan die heerlijkheid van God nie. Letterlijk in die Griek staan, hulle die merk gemis. Hulle mis te maak, hulle het nie aan daardie standaard voldoen nie. Verstaan? En, as een rechter jou bijvoorbeeld skuldig bevind, aan een of ander misdaad, kan geen poging in die toekomst ooit die skuld delg. Jy kan nie van voor hof staan en van bedrog beskuldig word en jy sê vir die rechter, meneer die rechter, die edelagbare, ek beloof, ek sal het nooit weer doen nie. Wat gaan die rechter sê? Okay, dan gaan ek jou nie skuldig bevind nie. Ja, hy sal sê, ek is baie blij om dit te hoor, maar sorry, jy moet nog steeds betaal vir wat jy gedoen het. Verstaan, het is maar net hoe die rechtswereld werk, en God werk binnen daar die soort raamwerk. Ons het geval om Godse standaard te handhaaf, en wat erger is, ons is nie in staat om rechtvaardig te word nie. Jesaja 64 sê, ons het allemaal geword soos mense wat onreinig is, ons beste dade is soos vuil lappe. Niks werd nie. Dis hoekom het so stupid is, wat mense sê, ek is dan nou so slechte mens nie. Jare gelede toe ry ek in die Boland, en ek laai man daarop, hy is bezig om te duim gooi, en ons praat, ek sê, luister, as jy vandag voor die Here te staan kom, en die Here vra vir jou, hoekom moet ek jou in die hemel toelaat, wat sal jy sê? Hy sê, nee, ek sal vir die Here sê, ek is nie 'n sondaar nie. Ek sê, wow, jy is die eerste man wat ek ontmoet, wat nie 'n sondaar is nie. Hy sê, nee meneer, wat ek bedoel, ek is nie 'n groot sondaar nie. Typies hoe die kleurlinge dit so uitdruk, verstaan. Maar, luister, ons lag, maar hoe baie mense dink dit nie so nie? Verstaan, ek is nie so erg, ek is nie soos daai ou nie. Ek het nog nie iemand doodgemaak, verstaan, en dan dink ons is goed genoeg om deur God aanvaard te word, maar dit is soos vuil, die beste ding wat jy ooit kon doen, is beteken absoluut niks. Galasiërs 2:16, die tweede helft van die vers sê, geen mens word vrygespreek op gronde van dat hy die wet onderhou nie. Ons is veroordeel, onderworpe aan die toren van God. Op die oortreding van die een mens het die oordeel gevolg. En as ek ooit Adam raakloop, gaan ek sy nek omdraai. Want het was as gevolg van sy sonde dat ek en jy in die selle bootjie is. Ek sal het nie doen nie. Ach, is het nie jammer nie. Maar jy is so reg. Maar jy kan verstaan hoe. Telefs mense sê, ja, maar dis onbillik, net omdat Adam gesondig het, dat ons nou allemaal met hierdie sonde natuur gebore word, jy weet, ons het nie 'n sede ingehad nie, dis onbillik, so dat Jesus Christus vir ons sondes gesterf het, en ons van sonde vry kan wees as gevolg wat hy gedoen het, is dan ook onbillik. Nou, het werk al twee kante toe, so dis net by the way. Jy weet, hierdie oordeel, die loon wat die sonde gee is die dood, jy gaan het kry, jy gaan jou loon kry, en die dood is die ewige hel. En daar's baie mense, onder andere Desmond Tutu, wat glo daar is nie 'n hel nie, want God is 'n God van liefde. En hulle vergeet gerieflikheidshalwe, hy is ook 'n God van geregtigheid. Nou, op wie word die toren van God uitgestort? Drie groepe mense. Eerstens, op die goddelose persoon. Romeine 1:18, God openbaar vanuit die hemel sy toren oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense, waar die waarheid deur hulle ongeregtigheid probeer onderdruk. Hulle weet wat reg is, maar hulle onderdruk dit. Hulle verstaan, want hulle wil nie gekonfronteer word met die feit dat hulle sondig is nie. So dis die eerste groep. Die tweede groep is die eie geregtige persoon. Wat is die kenmerk van een eie geregtige persoon? Hy sien neer op ander. Hy kritiseer ander mense. En Romeine 2 vers 1 en vers 5 sê, daarom is daar vir jou geen verontskuldiging nie, vir jou mens wat een ander veroordeel, wie jy ook al is. Deerdat jy oor een ander oordeel uitspreek, veroordeel jy jouself, want jy wat veroordeel, doen dieselfde dinge. Maar deur jou verharding en jou onbekeerlike hart, is jy bezig om vir jouself straf op te gaar vir die oordeelsdag. So daar is eerstens die goddelose persoon wat sê, ach, ek gee nie om nie, ek leef soos ek wil, dan kry die persoon wat eie geregt is, kyk hoe goed is ek is nie soos daai ouens nie. En die derde groep, en vir hulle is die grootste straf bewaar, hulle gaan die swaarste kry in die hel, wie is dit? Die godsdienstige mense. Is dit nie interessant nie? Niemand sal hom dus kan verweer nie, die hele wereld is strafwaardig vir God, daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding in God vrygespreek word nie. Nou wat bedoel ek met godsdienstige mense? Ek bedoel, en ons gebruik die woord in baie breë sin, maar een godsdienstige persoon is wat sê, ek verdien God die hemel, ek verdien die ewige lewe, want kyk hoe dien ek die Here. Verstaan jy? En Jesus het vir daai mense geen tyd gehad nie. Hy het vir die goddeloses tyd gehad, maar daai mense het geen tyd gehad nie. Baie interessante skrif in Matteus 7:22-23, waar Jesus sê, baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie, deur u naam bose geeste uitgetryf en deur u naam baie wonders gedoen nie? Ek meen, hoeveel van ons het al bose geeste uitgedruk? Party van ons het al gepreek, maar wie het al bose geeste uitgedruk? Wie het al baie wonders gedoen? Twyfel of enig van ons hier dit ooit gedoen het. Dan denk jy, yes, ou wat dit doen hoor, he's got a hotline to heaven, hè? En hoor wat sê Jesus, dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Of letterlik in die Grieks, gaan weg van my af, julle boosdoeners. Nou, waarom het Jesus, na mense wat in sy naam preek, in sy naam wonderwerke doen, in sy naam bose geeste uitdryf, hoekom het hy hulle boosdoeners genoem? Kom aan, kan iemand vir my dit sê? Sê weer? Ja, ja. Absoluut reg, maar daar was iets, die context is, hulle wil in die hemel inkom. En kyk op grond waarvan hulle toegang tot die hemel soek. Op, kyk hoe godsdienstig was ons. Verstaan, dis hoe kom hulle boosdoeners. Het is nie omdat mense wat geeste uitdryf, mense wat wonderwerke doen, verstaan, boosdoeners is in sigself nie, dis dat hulle toegang soek tot die hemel op grond van hulle werke. Sê weer? En vir hulle selfbeeld. So, dit gaan oor hulle selfbeeld. Ja, ja, wel, selfbeeld is miskien nie precies, want die mens kan goed voel oor jouself. Ek het een baie goeie selfbeeld, want Jesus Christus woon in my. Verstaan, so dit is nie so seer, maar dit gaan oor hulle ego en hulle prestasie en kyk wat hulle verdien en kyk hoe wonderlik is hulle. En snaaks, wie jy Jesus het tyd gehad, so ek sê, hy het baie van partijkies goud geloops. En hy het baie met die dronkies en met die slechte ouwens party gehou. Dis ons Here daar. Maar met die fariseers, wat verskrikkelijk streng was op wetsonderhouding, het hy geen tyd voor gehad. Want hulle het gedink, hulle is goed genoeg. Nou, kan God in een dilemma wees? Ja, ek sit het in een aansteken. In een sekere sin is God in een dilemma. Hy verlang eerstens om mense te red. 2 Petrus 3:9 sê, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie, hy wil hê dat allemaal hulle moet bekeer. Dis Godse begeerte, dis sy verlange, verstaan? Maar, hy moet sondaars straf. Anders is hy nie regverdig nie, of righteous nie, verstaan jy, gerechtig nie, hoe jy al die woord wil uitdruk. Dit is die mens wat sondig, wat sal sterf. En ek het gister die voorbeeld gebruik vir die regter wat sy seun voor hom verskyn, he? En daai regter is in 'n regtige dilemma. Hierdie gedagte dat God ons vergewe deur te sê, ag man, ek weet jy het gesondig, maar toe maar, ek verstaan, jy's menslik, jy's swak, dis ok, ek vergewe jou. Twak! Ek het nou weer met die dame te doen gekry, wat haar man gelos het, en by een andere ouwe ingetrek het. En sy het gesê, ag, die Here sal my vergewe. Sy is verkeerd. Hy kan, al wil hy, luister, al wil hy, kan hy nie. Want dan is hy onregverdig. So, hier is een interessante vraag. Vir wie se onthaal het Jesus aan die kruis gesterwe? Kom maar, allemaal weet het. Eerste een is, vir alle sondaars. En dit wat hy gedoen het, staan bekend in die skrif as vryspreking, die ou vertaling, hy het vertaal as regverdigmaking, die Engelse Bybel vertaal het as justification. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood. Ok, Jesus het terwille van alle sondaars gesterwe. Terwille van wie het hy ook nog gesterwe? Sien, daar is nou een interessante theologische vraag, nee? Terwille van die Vader. Jesus het terwille van God gesterwe. Nie dat God versoening nodig het nie. Maar God wil red, wil vergewe, maar hy kan nie, want sy regverdigheid vereis dat sonde gestraf moet word. So hy het iemand nodig wat die straf op homself sal neem, sodat God, die Vader, vrylik ons kan vryspreek. En die woord versoening in Engels atonement, letterlik in die Grieks beteken, iemand wat God se toren wegdraai. Letterlik uit die pad uitgehaal, sy toren, sodat hy sy vergifnis na ons kan uitreik. Ek haal aan uit die ou vertaling, want is baie beter vertaal as die nuwe vertalings. Romeine 3:25. Hom, dis nou Jesus, het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys. Hy bewys, hy is 'n regverdige regter, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. God het in die Ou Testament letterlik vorentoe gekyk na wat Jesus gedoen het, en hy het dus nie daardie sondes gestraf nie, hy kon selfs in die Ou Testament vergewe, want God is nie gebonde aan tyd nie, en hy kon kyk na Jesus se versoeningsdood. Nou, hoekom het hy dit gedoen? Om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees, en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Kan julle hierdie wonderlike beeld sien? Deurdat hy Jesus as 'n versoening vir ons gesterf het, kan God regverdig bly en ons vergewe. Sien julle nou, kom ek sê dat hy ter wille van die Vader ook aan die kruis gesterf het? Hebreërs 2:17 sê, daarom moes hy in elke opsig aan sy broers gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester voor God kon wees, om die sondes van die volk te versoen. En julle weet, die hoëpriester is die een wat altyd die tussenganger was tussen die volk en God. Is julle nie opgewonde oor hierdie waarhede nie? Dit is net fantasties. Nou, wat is die gelowige se posisie voor God? En ons het gister gesien, wat is die woord? Skuldig of onskuldig? As ek, ja, die, onskuldig, reg? Ok, hoeveel van julle het geen skuld aan sonde nie? Kan ek gou sien? Nee, kom maar, ek wil sien. Wie van julle het geen skuld aan sonde nie? Daar is 5 gelowiges in jou gemeente. Kom, ek probeer die vraag anders stel. Jy skuld iemand R500. Skuld jy hom? Is jy skuldig? Ja. Nou betaal, nou het jy nie die geld nie, maar die dominee is baie ryk. So hy betaal het namens jou. Is jy dan nog skuldig? Nee. As Jesus ons skuld aan die kruis betaal het, is ek en jy dan nog skuldig? So hoeveel van julle is skuldig aan sonde? Nee, hoeveel van julle is onskuldig aan sonde? Vind julle dit nie moeilik om julle hand op te steek? En sê ek is onskuldig aan sonde nie? O, want ons word groot met die, ja, ons is maar allemaal sondaars. Twak, jy kan nie 'n Christen en 'n sondaar wees nie. Verstaan? Jy's of die een of die ander. Nou, daarby bedoel ek nie dat Christene nie sondig nog nie, ons struikel soms nog, dit is waar. Wat ek daarmee bedoel is, as ek sê jy's 'n sondaar, dan is dit jou typiese gedragspatrone. Jy kan nie 'n sondaar en 'n Christen wees nie, jy's of die een of die ander. Want die skuld is gedelg. En vryspreking beteken letterlik om aan die eise van die wet te voldoen. Hoor wat sê Romeine 8:4. Die eerste 3 versies in Romeine 8 praat van die versoeningsdood van die Here Jesus, en dan kom hierdie wonderlike, en dit moet uit die ou vertaling, die nuwe vertaling mors dit net op. So dat Jesus al hierdie ding gedoen, sodat die reg van die wet, hierdie 100% standaard, vervul kan word in wie? Wat sê volgende woord? Ha, gaan soek julle Bybels op. In ons. En ons, so that the righteous requirements of the law might be fully met in us. Is dit nie ongelooflik nie? Dat in my is die reg van die wet vervul? Omdat ek in Christus is? Wat is die titel van vandagse boodskap? Van vanoggendse? Nou, hierdie... Wat jy is? Besef jy wat jy is? Hoe durf jy jouself afkraak? Hoe durf jy sê, ach, besef jy nie wie jy is nie, wat jy is nie? Ons het aan die eise van die wet voldoen. Tweedens beteken dit, ons is heilig en onberispelik. Kolossense 1:22, maar nou het hy ook julle met homself versoen, deurdat sy seun as mens gesterf het om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor hom te stel. Hoeveel van julle is heilig, kan ek net gauw sien? Right, ek is bly. Weer, Jesus, hoe kan ek sê, ek is heilig, verstaan jy? Ja, as jy dink aan die grafiek, ja, ons is nie volmaak in die praktyk nog nie, maar in posisie is ons heilig, en ek wil vir julle sê, ek is 'n sielkundige, en een van die sterk dinge wat die sielkundige ons leer, dat 'n mens altyd optree in ooreenstemming met hoe jy jouself sien. En as jy jouself altyd sien as 'n swak, sukkelende Christen, gaan jy optree soos 'n swak, sukkelende Christen. As jy sien dat in God so is jy volmaak en heilig, raai hoe gaan jy optree? Soos iemand wat volmaak en heilig is. Ja, ons gaan nog soms struikel, ek probeer nie van hierdie, jy weet, jy gaan nooit weer sonde nie, dis nie wat ek sê nie, maar jy sal so lewe. Mense besef net wie en wat jy is, as jy 'n kind van God is. Vryspreking beteken ook om so regverdig soos Jesus te wees, as righteous, weet die woord righteous. Hoor wat sê 2 Korintiërs 5:21, want hy het hom, dis nou die Vader het Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid of the righteousness, of die heiligheid van God in hom. Ouch. Aan die kruis het die Vader vir Jesus behandel, asof hy my sondige lewe gelei het. Sodat hy my kan behandel, asof ek Jesus se sondelose lewe gelei het. Wil julle nie halleluja en amen op so iets sê nie? Is net ongelooflike waarheid. Vryspreking beteken ook om dood of immuun vir die wet te wees. Want Romeine 7:4 sê, dit is ook die geval met julle my broers, deur julle verbondenheid met die liggaam van Christus, het julle gesterwe en staan julle nie meer onder die wet nie. Ok, kom ek illustreer dit. Jy ry op die snelweg en jy hou baie mooi by die spoedgrens en hier kom 'n motor by. En daar is 'n spoedlokval. En hulle stop daai motor. Hulle kyk na die ou se nommerplaat en sê, dankie meneer, jy kan maar gaan. Wat het op die nommerplaat gestaan? Wat meebring dat die verkeersbeampte daai ou laat gaan sonder om te beboet? 'n D. En 'n D beteken, dit is iemand van die buiteland wat, jy weet, aan die diplomatieke diens behoort. Het julle geweet dat diplomate van ander lande is nie onderhewig aan die Suid-Afrikaanse wet nie? Nou kyk, die meeste van hulle gehoorsaam dit, want wat ons kan doen, as hulle die wet oortree, ons kan hulle vra om die land te verlaat, verstaan? Maar ons kan hulle nie volgens die wet vervolg nie. En 'n dramatiese voorbeeld hiervan was, wat was dit, in 1984, buitenkant die Londense ambassade, was daar 'n klomp, wat is demonstrators, betogers, buiten die Libiese ambassade. En 'n skerp skutter het uit die ambassade vir 'n polisievrou met die naam van Yvonne Fletcher doodgeskiet. En die Engelse polisiemag kon die moordenaar nie vervolg nie, want hy was nie onder die wet nie. O, hulle die Libiese ambassade allemaal huis te gestuur. Maar die moordenaar het skotvry daarvan afgekom. Dis wat het beteken om diplomatieke immuniteit te hê. Luister, as kinders van God het ons immuniteit van die wet. God kan ons nie meer straf van ons sondes nie. Hoekom nie? Dis 'n regsbeginsel. Jy kan nie iemand twee keer vir dieselfde sonde straf nie. En as my sondes reeds aan die kruis gestraf is, kan God my nie weer vir my sondes straf. So as mense wat soms deur moeilike tye gaan en sê, ja, die Here straf my waarskynlik vir my sondes, hulle praat nonsens, man. Heeltemal 'n wanbegrip. Nou, die Here dissiplineer ons soms, ons gaan later daarby uitkom, verstaan? Uit liefde om ons weer op die regte spoor te bring. Dit is, en ons dra soms die gevolge van ons sonde, maar dis nie God wat sê, o, oh, jy het dit gedoen, nou gaan ek jou straf nie. Want ons is immuun. Vryspreking beteken om nooit weer veroordeel te word nie. Romeine 8 vers 1. Daar is dus nou geen veroordeling wat vir die wat in Christus Jesus is nie. En vers 33 sê, wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self sê, hulle is onskuldig. En toch veroordeel ons dikwels onsself. Luister, wanneer jy jouself veroordeel, is jy maar net besig om na Satanse aanklagte te luister, want Openbaring sê vir ons, hy kla die gelowiges dag en nag aan. En hy beskuldig ons. Luister, ek praat Engels met die duivel, en hy verstaan dit baie goed wanneer ek vir hom sê, bugger off. Nie gedink kan dit in die kerk sê nie. Voetsek! Jy is 'n leenaar, jy lieg man, kyk wat God se woord sê. En die skrif sê, as jy so met hom praat, wat doen hy? Hy vlug. Ek weier om myself te veroordeel. As God sê, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Nou, wanneer word ons vrygespreek? Enig iemand? Absoluut. Absoluut. Met die oomblik van wedergeboorte. Ja, kyk nou 1 Titus 3, is net Titus 3. Titus 3, vers 5 en 7, het al die facette van wedergeboorte in een versie, of in drie versies. Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas, deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort, deur Jesus Christus ons verlosser, so is ons dan deur sy genade vrygespreek en tot ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag. En jy daar het jy al die facette van bekering, die ewige lewe, wedergeboorte, die Heilige Gees wat in ons kom woon, en jy het alles daar saamgevat in een opsomming. Nou, hoe word ons vrygespreek? Deur genade of deur geloof, en gister het julle, dis deur genade, ne? Romeine 3:24, hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek, vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Die hele onderwerp van genade is 'n fantastiese onderwerp, want dit is, jy ontvang iets wat jy nie verdien nie. En nou die dag toe tref het my, wat moet 'n bedelaar doen om te ontvang? Sê weer? Moet hy presteer? Hy moet net opdaag. As hy nie op die straathoek gaan staan, gaan hy niks kry nie. Okay? Hy moet net opdaag. Ek is 'n bedelaar voor God. En al wat ek doen, ek daag net op. En hy stort dit uit oor my. Oor en oor en oor en oor. Wat sê Johannes, wat het ons ontvang? Genade op genade op genade. Ons word vrygespreek op grond van sy genade, deur middel van geloof. Ja, jy moet daai stap van geloof neem. Romeine 5, God het ons dan nou vrygespreek, deur dat ons glo. Jy moet die water drink. Jy moet op daai punt kom waar jy sê, Heer Jesus, ek erken ek is verlore. Ek is 'n sondaar, maar ek gaan u vertrou dat wat u vir my gedoen het, my sondes weg was. My vertroue is in u. Dis die stap van geloof. Dis nie moeilik om dit te doen nie. Nou, hoe weet ons dat Christus se dood voldoende was vir ons vryspreking? Ek is jammer as ek 'n bietjie herhaal, ek gee julle nou miskien nou vandag meer die skrifgedeeltes oor goed wat ons daar tot 'n sekere mate al gisteraand aangeraak het. Hoor. Hoe weet ons dat Christus se dood voldoende is? Sy opstanding uit die dood. Hy is van wie ons oortredings oorgelewer en hy is opgewek sodat ons vrygespreek kan word. As Christus nie uit die dode opgestaan het nie, het ons geen waarborg gehad dat sy versoeningsdood, sy dood in die kruis vir ons versoening, jy weet, effektief was. Maar dis die opstanding wat die bewys het. Opstanding uit die dood. Blote geloof kan nie red nie. Jy is nie gered net omdat jy glo nie. Verstaan? Want as jy die duiwels glo, as jy net drink, soos die water, die voorbeeld van die water van gisteraand, en die water is giftig, en jy drink dit, gaan jy dood. So, dis nie feit dat jy drink wat belangrik is nie, wat belangrik is, is wat jy drink. En dis nie so seer jou geloof, wat belangrik is nie, maar in wie jy glo. Dis wat belangrik is. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud, julle geloof ook sonder inhoud. Nutteloos. So daar's baie mense wat glo. En hoe dikwels hoor jy die mense wat sê, ja man, maar hulle glo. En hoekom kan die ouens wat, jy weet, die heidene wat glo in een of ander God, hoekom is hulle verlore? Wel, ek wil nie daarop ingaan nie, daar is baie duidelik interessante goed wat die skrif daaroor sê, dat God hulle sal beoordeel na die mate waaraan hulle openbaring van God gekry het en daarop gereageer het. Maar dis 'n ander onderwerp. Ok, nou waar kry ons die geloof wat tot vryspreking lei? Sê weer? Ja, ons ontvang dit. Dis nie ingebore nie. Jy kan nooit trots wees om sê, wel, ek het geglo, ek is in. Nee, want selfs dit is 'n gawe, 2 Petrus 1:1, aan die wat dieselfde kosbare geloof as ons ontvang het. Dis 'n gawe van God. Efesiërs 2:8-9, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof, en hierdie redding kom nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om homself trots te wees nie. En in die Griekse grammatika is dit so, is dit hierdie redding wat nie uit julleself kom nie, of is dit uit hierdie geloof? Die vertaling sê hierdie redding, maar daai woord redding is nie daar nie oorspronklik nie. Dit sê net hierdie kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. En dit het heel moontlik verwysing op geloof. Maar dit het ook natuurlik ook verwysing op redding. Die skrif is nie verkeerd hier nie.
Maar daai geloof woord in die Grieks is die saligmakende geloof.
Ja. Ja, ja.
Dit is hoekom hulle in Afrikaans die woord redding.
Dis nie net verstandelike instemming nie. Ja. Dis nie dat jy glo dat, maar glo in, hè. Onthou wat ons gister gesê het. OK. Nou. Kan 'n gelowige sy vryspreking verloor? Kan nie. As jy deur 'n regter vrygespreek is, onskuldig verklaar is, kan hy jou nie terug, oh sorry man, ek het 'n fout gemaak, hoor. Deur die een offer, net een offer, het hy die wat vir God afgesonder word, vir altyd, hoor julle, vir altyd, volkome van sonde vrygemaak. Die Engels vertaal dit, he is made perfect forever. Nou, hoe lank is vir altyd? Johannes 10:28, ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Nou, en weer eens, ons kan daar hierop uitbrei, maar jy weet die vraag is dikwels, ja, maar ek weet van mense wat op een stadium baie aan die brand was vir die Here en nou niks meer met hom te doen wil hê nie. Wel, die skrif leer baie duidelik dat sulke mense het van die begin af nooit werkelijk geglo nie. Dit is moontlik, dat mense in 'n kerk inkom, die regte dinge sê, die regte dinge doen, jy weet, hulle kan selfs hier voorstel, daar is predikante wat selfs so is, maar hulle het nooit werkelijk geglo nie. Soos Judas. In Johannes 6, sê die skrif, dat die hele klompie disciples is volgelinge, nie die, verwys nie na die 12 nie, volgelinge, het hom verlaat, want het sê, want Jesus het van die begin af geweet, wie nie in hom geglo het nie, en wie hom sou verraai. En Judas het nooit in Jesus geglo nie. Nee, jy kan nie jou vryspreking verloor nie. Maar nou, wat dan van sondes wat na bekering gepleeg word? Wat word van daai sondes? Is hulle ook al vergewe? Regtig? O, en as jy dit nie erken en bely nie, dan is hulle nie vergewe nie. En as jy dit nie bely nie, kom on, as jy dit nie bely nie, jong, jy het hier nie mense goeie theologie geleer, hoor. Mense, vergifnis, verstaan mooi, vergifnis, hang nie af van belydenis nie. Wanneer het die vader van die verlore seun vir daardie seun vergewe? Voor hy weg is, Lukas. Want anders sou hy net met verlange die horizon betuur het nie. Is dit nie een mooi woord wat ek uitgedink het nie? Hy het die horizon betuur. En toe hom sien toe hardloop, hy het nie gewag. Hy het nie gesê, kyk, wie kom hier aan? Laat ons maar 'n bietjie hoor, wat het hierdie jongman vir homself te sê, jy weet? Nee, dit was net, daar was geen, hy het nie gewag vir die belydenis nie. Hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan, en toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien, en hom innig jammer gekry, het hardloop, om tegemoet, omhels, om en soen hom. En die vergifnis was daar sonder belydenis. Ons word vergewe, nie omdat ons bely nie, ons word vergewe terwille van sy naam. 1 Johannes 2 vers 12, ek skrywe vir julle, liewe kinders, omdat julle sondes vergewe is, in die naam van Jesus, omdat Jesus betaal het, word julle vergewe. Daar is nie so iets soos 'n onvergewe sonde in die lewe van 'n kind van God nie. Want elke keer as ek struikel, elke keer as ek sondig, dan draai Jesus na die Vader en hy sê, Vader, Arnold het nou net gesondig, sit dit asseblief op my rekening, nie op syne nie. Ek het reeds daarvoor betaal. Sê? Dis verdiskonteer. Dit is 'n wonderlike woord. En luister, die feit dat dit gebeur, dat Jesus na die Vader draai en sê, skryf tot my rekening, is vir my die grootste motief om nie te wil sondig nie. Alle gelowiges het reeds sy vergifnis. Efesiërs 1:7, deur die bloed van sy seun is ons verlos, is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God. Daai is ons verlos in ons oortrede is en ek weet nie wat die Afrikaans is nie, in Engels praat ons van the past perfect tense. In die Grieks beteken dit dis een keer gedoen, dis afgehandel, dis verby. Sy bloed reinig ons voortdurend. 1 Johannes 1:7, ons is as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, reinig die bloed en dit, daar is die woord weer die present continuous tense. Dit is 'n deurlopende proses. Die wat? Deaktiewe. Duwaktiewe. Oor die duuraktiewe. Oor die duuraktiewe. OK, goed, nou het ek Afrikaans geleer. Dankie, Gerry. Durative. OK. So, hoekom moet ons dan nog ons sondes bely? Ja, maar dis 'n ander rede. Nee, maar dis 'n ander rede. Ons moet ons sondes bely, hoor. Moenie nou dat ek sê jy moenie jou sondes bely nie. Moenie my verkeerd verstaan. Maar die belangrikheid van belydenis, hoor mooi, is nie om vergifnis te verkry nie. Die doel van belydenis is om vergifnis te ervaar. en goddelike belydenis is nie, ag Here, ek is so jammer, asseblief vergewe my. Dis nie belydenis nie. Belydenis is eenvoudig, die woord beteken om saam te stem. Here, ek het gesondig, ek stem saam. Dankie vir u vergifnis. En belydenis is 'n stap van geloof waar ek net weer sy vergifnis ervaar. Want as ek dit nie doen nie, belas ek myself met verskriklike skuldgevoelens. Onnodige las wat ek op my skouers dra. Nou, mag 'n gelowige sonde pleeg. Hier kom die kettery, Gerry. Hou aan, moet nog hier my uitskop nie, hoor. En die antwoord is ja, jy mag. Wettiglik ja. As daar nie meer 'n wet is nie. As jy nie meer onder die wet is nie, dan mag jy mos. En dis presies wat 1 Korintiërs self sê. Alles, en ek het daai alles in hoofletters. Alles is my geoorloof. Nie alles is nuttig nie. Sonde het sy eie gevolge, hoor. Dit sê nadele, jy sal die wonde dra, maar alles is my geloof. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Maar alles is my geoorloof. Kan ons voortgaan in sonde? Ja. Maar prakties nee. Jy kan nie. Luister, ek mag dronk word. Ek mag egbreuk pleeg. Maar ek wil nie. Nie omdat daar 'n wet meer is nie. Maar omdat hy my begeertes verander het, want hy woon in my. Dis die motief vir goddelike lewe. Nie nou wet ontbloot. Here gaan my straf as daai wet nou verbreek. Verstaan jy dit? Dit is wat dit beteken om onder genade te lewe. 1 Johannes 5:18. Ons weet dat iemand wat uit God gebore is, nie meer sondig nie. Nou, dit beteken nie dat jy, wanneer jy uit God gebore is, nooit meer sondig nie. Dis weer, die implikasie daar is, hou nie doelbewus aan met sonde nie. En daai vrou van wie ek julle vertel het, wat sê, ja, ek weet die sonde wat ek doen, maar die Here sal my vergewe en sy gaan voort daarmee. Jammer, ek weet nie, ek kan ons nou nie oordeel nie, maar ek weet nie of sy uit God gebore is nie. As sy bely, as sy haar bekeer, as sy daai verhouding verbreek, ja, dan die Here is altyd bereid om te vergewe in reaksie op bekering. Maar 'n persoon wat sê, ek weet die sonde, maar ek gaan dit doen, want die Here sal my vergewe, volgens Johannes 1 Johannes 5:18, is nie uit God gebore nie. En dit beteken nie dat ons nie met sekere sondes sukkel nie. Dat ons swaar kry om sekere sondes wat ons, jy weet, vasvang en ons stry daarteen. Dit beteken nie, net die feit dat jy daarteen stry is 'n aanduiding dat jy uit God gebore is, hoor. So moenie nou daaroor skuldig voel nie, maar as dit 'n doelbewuste houding is van ek gee nie om nie. Ons kan nie voortgaan in sonde nie. Ons is dood vir die sonde. Ek meen die hele argument van Romeine 5 is hierdie vryspreking en nou vra Paulus die vraag wat 'n boeddhiste vrou eendag vir my gevra het. My vrou het hierdie wonderlike Bybelstudie wat sy elke dinsdag lei, meestal vir mense van Asië, wat van die ambassades hier in Pretoria, sy het mense van Thailand en China en Taiwan en Myanmar, Burma, jy weet. En hulle bring toe 'n vrou na Joyce se Bybelstudie wat 'n boeddhis was wat nog nooit ooit van Jesus gehoor het nie. Wat 'n wonderlike voorreg om vir iemand wat nog nooit die evangelie gehoor het dit te vertel nie. Weet jy wat sê sy toe ons klaar was? Toe sê as wat jy vir my vertel waar is, dan beteken dit ek kan die Here Jesus aanneem en dan kan ek sondig soos ek wil. En ek het gesê jy het dit reg verstaan. Want dis die logiese vraag. En dis presies die vraag wat Paulus opbring. Luister na 6:1. Wat moet ons nou hiervan sê? Hierdie wonderlike vryspreking. Moet ons aanhou sonde doen, sodat die genade kan toeneem? En die antwoord is natuurlik, nee. Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortlewe? Jy sal nie wil nie, jy sal... Maar jy mag. Verstaan jy wat ek probeer sê? Ons is dood vir die sonde. En wat is die gevolge as kinders van God wel volhou in hulle ongehoorsaamheid? Wel, daar's verlies van beloning, nie verlies van saligheid nie. Luister na 1 Korintiërs 3:13. Elkeen se werk sal aan die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. Die dag kom met vuur en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. As iemand se werk bouwerk bly staan, sal hy beloon word. As iemand se werk verbrand, sal hy nie beloon word nie en tog sal hy self gered word, maar soos iemand wat uit die vuur geruk is. OK? So ja, verlies van beloning, maar nie van saligheid nie. Verlies van bruikbaarheid vir diens. Die Here kan jou nie gebruik nie. 2 Timoteus 2:21, as iemand hom van die kwaad gereinig het, sal hy 'n voorwerp vir 'n besondere gebruik wees. Dan sal hy vir die eienaar afgesonder en bruikbaar wees, voorberei vir enige goeie diens. En mense wat volhou, kinders van God, wat aanhou in ongehoorsaamheid, sê die Here, ek wil jou so graag gebruik, maar wie jy kan nie. En verlies van blydskap. As julle my opdragte uitvoer, sê Jesus, sal julle in my liefde bly. En dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Wie is een van die mees miserabelste mense op aarde? Is 'n kind van God wat in ongehoorsaamheid lewe. Hy kan nie eers sy sonde geniet nie. Ja, want die Heilige Gees in hom maak hom bedroef. Verlies van blydskap. En dissiplinering deur 'n liefdevolle vader. Jesus het gesê, Openbaring 3:19, ek bestraf en tug elkeen wat ek lief het. En ek gaan julle môreoggend wys dat daai liefhet het spesifiek verwys na kinders van God, nie algemene mense nie. OK, wat is die uiterste vorm van dissipline en wat is die doel? Die uiterste vorm van dissipline is die dood, sodat ons nie veroordeel sal word nie. 1 Korintiërs 11, daarom is daar baie swakkes en siekles onder julle en sterf daar baie van julle. As ons onsself vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie, maar nou word ons deur die Here geoordeel en getugtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel sal word nie. Dis letterlik as die Here sê, man, jy's vir my van geen aardse nut nie, kom liewer huis toe. OK. Wat is die bewyse van vry? Hoe weet jy dat jy vrygespreek is? Hey, kan ons seker wees? Tuurlik kan jy. Eerstens, die getuienis van die Heilige Gees. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. En vers 16 sê, ek het vers 16 nie bygevoeg nie, en die Gees van God getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Jy weet dat jy weet dat jy weet. Die tweede een is, jy sal volhard. Johannes skryf in 1 Johannes 2:19, hulle het wel uit ons geleder voortgekom, maar niemand van hulle was ooit werklik een van ons nie, want as hulle werklik van ons was, sou hulle by ons gebly het. Nou, wat hy bedoel met uitgegaan, bedoel hy nie hulle van een gemeente verhuis na 'n ander gemeente nie. Hy wil net hulle uit die Christelike kerk beweeg. Hoekom sê hy? Hoekom het hulle weggegaan? Want hulle was nooit werklik kinders van God nie. En die feit dat hulle weggeval het, was maar net 'n bewys daarvan, dat hulle nooit werklik deel van ons was nie. Ware gelowiges sal volhard in die geloof. Nou, kom ek gee, ons gaan 'n bietjie oor ons tyd hier, maar kom ek gee 'n voorbeeld hiervan. Is volharding in die geloof 'n voorvereiste vir saligheid? Antwoord is ja. Kan julle hele klomp skrifte wys waar dit sê, julle sal gered word as julle volhard. OK? So, dis 'n is volharding in die geloof 'n kenmerk van 'n gelowige? Ja. Dit klink verskrik verwarrend, né? So kom ek illustreer dit. Is asemhaling 'n voorwaarde om aan die lewe te bly? Ja, ek kan vir julle sê, as jy nie bly asemhaal nie, gaan jy sterwe. Of is asemhaling 'n bewys dat ons lewe? Ja, as iemand op die grond lê, jy maak net seker, haal hy nog asem, verstaan jy wat ek bedoel? Nou, net soos ons nie doelbewus asemhaling is 'n voorwaarde vir om in die lewe te bly, maar ons haal nie doelbewus asem nie. Ons sê nie, ek moet by asemhaal, o, as ek nou op asem, dit is net 'n kenmerk van iemand van lewe, soos volharding. Volharding in die geloof is 'n voorwaarde, maar dis nie iets wat, oeh, jy sê, ek moet volhard, ek moet, oeh, dit beteken nie, ek kan my saligheid verloor nie, dit beteken net, dit is 'n kenmerk van 'n ware gelowige, jy sal volhard. So dit bring die skrifgedeeltes waar daar werkelijk dit as voorwaarde gestel word, bring dit in lijn met die feit dat ware gelowige sal volhard, verstaan julle? Dit is soos asemhaling, dit is net deel van ons. Ok, maak dit sin? En dan die bewyse van vry geestelike groei, heiligmaking, ons gaan dit in ons volgende sessie behandel, iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die geest van God in hom bly. Leef nie meer voort in sonde nie, gaan nie meer voort in sonde nie. Die woord sonder, kan ek vir julle vra, wie van julle is leonaars? Kan ek net gou sien? Ok, net Lukas. Ok, oor daar is ook nie. Wie van julle het al ooit 'n leuen vertel? Nou kom, nou moet almal se hande opgaan. Lukas, sien jy die verskil? Ons het almal al leuens vertel, maar as jy van iemand sê hy is 'n leonaar, dan is dit amper dis sy kenmerkende gedrag. Is ons sondaars? Nee. Het ons al sonde gepleeg? Pleeg ons nog soms sonde? Ja, dit gebeur, maar dit is nie ons kenmerkende leefwyse nie. En dis wat hierdie skrif beteken. En laastens goeie werke. Ons dank God dat julle van die sonde vrygemaak is en slawe van God geword het wat sy wil doen. En Jakobus 2:24 sê, julle sien dis dat 'n mens vrygespreek word op grond van sy dade en nie op grond van sy geloof nie. Nou, op die oog blyk my nie, maar dis mos nou teenstrydig. Nee, al wat Jakobus hier sê is, iemand wat werklik glo, sal daar volgens optree. Dis die bewys van ware geloof. Het jy al gehoor van Blondin? Blondin was, wat is een tightrope walker? Wat is die Afrikaans? Ok, jylle weet wat een tightrope walker, en hy het een kabel oor die Niagara valle gespan, en hy het daar oorgeloop, teruggeloop, hy het een kruiwa, het hy gevat, oorgestoot, teruggestoot, was een groot skare, wat was het, the mayor of Newcastle, Lord Sunbury, of Lord Newcastle, ek vergeet my sy naam precies, het speciaal kom kyk, en hy sê toe vir the Lord of Newcastle, hy, sir, do you believe that I can push you across on the wheelbarrow? And he said, oh yes, he said, fine, jump in. so hy het nie regtig geglo nie, nie. En hy stel toe die uitdaging aan die skare, is daar iemand wat bereid is om in die kruiwa in te klim? En hier kom 'n ou tannie, sy klim in. En hy het oor die valle gestoot en weer teruggestoot. En die ou tannie was sy ma, want sy het in haar seun geglo. Sy het in die seun geglo. Dis wat geloof is, ne? Dit moet uiting vind in dade. En as dit nie uitvinding in dade is nie, dan moet jy jou geloof bevraagteken. Ok, dit was my inleiding, nou kom ek by die hoofgedeelte. ek sluit af, sorry. Wat is die implikasie? Nommer 1, maak seker dat jy vrygespreek is. Weet julle dat hierdie selfondersoek is slegs van toepassing of jy in die geloof is? As kinders van God, hoef ons ons self nie te ondersoek nie. Want die skrif sê, dat die geest van God ons ondersoek. En David het gesê, o geest van God, deurgrond my, deursoek my, kyk of daar iets is wat nie u behaag nie. Dis die werk van die Heilige Geest. Maar, 1 Korintiërs 13:5 sê, ondersoek julle self, of julle in die geloof is. Stel julle self op die proef, of is julle nie seker van julle self, dat Christus in julle is nie. En as hier iemand is, vandag wat nie daai sekerheid het nie, sien asseblief vir Dominee Gerry, sommer nou met teetyd. Asseblief, moenie langer wag, jy kan absoluut seker wees. Tweedens, aanvaar jou posisie voor God. Wie van julle het al gebid, Here seën my? Ok, het julle geweet, dis 'n gemors van 'n gebed? Dis nutteloos om te bid, Here seën my, hoekom? Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe, hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. En in plek van om te bid, Here seën my, bid liewer, Here, dankie vir al die seëninge. Maak my daar bewus daarvan en laat my daar volgens vandag optree. Dis 'n baie meer sinvolle gebed. En tree dien ooreenkomstig op, Kolossense 2:6, aangesien julle aan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe. Dis 'n logiese reaksie. Jy ken hom, leef nou in verbondenheid met hom. Wandel in gehoorsaamheid aan sy woord. En die laaste een is 'n lang. Julle moet dis altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle ons julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Julle moet geen deel van julle liggaam in diens van die sonde stel as 'n werktuig om godloos te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was, maar lewend gemaak is. En stel elke deel van julle liggaam in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Baie lang teks. Ek sluit af met 'n laaste gedagte. Was dit moontlik vir Jesus om te gesondig het toe hy op aarde was? Interessante vraag, nee. Ek vra nie, het hy nie, ek vra, was dit moontlik? Die antwoord wat iemand my gegee het, 'n baie, baie bekende prediker, John MacArthur, het vir my gesê, nee, hy kon nie. En my antwoord was, maar, dan is die versoekings betekenisloos. Maar sy argument was, hy kon nie, want hy het nie die sondige natuur gehad nie. Maar Adam het ook nie 'n sondige natuur gehad nie. Hy is nie geskape, Adam is nie geskape, sê nie gebore nie, geskape met 'n sondige natuur nie. Maar hy het die keuse gehad om te sondig. Jesus is gebore sonder 'n sondige natuur, hy het die keuse gehad om nie te sondig. Adam het gesondig, Jesus het gekies om nie te sondig nie. Die dag wat ek en jy wedergebore is, het ons ook 'n nuwe natuur gekry. En ek en jy het ook die keuse om nie te sondig nie. Ons is nie meer onder die slawerny van die sondige natuur nie. Maar ons het nog steeds die keuse. Here, ons vra net dat u hierdie wonderlike waarhede, en ach, ons kan soveel uitbrei op soveel van hulle. O Here, ons staan net verstom daaroor. Maak dit in ons harte 'n werklikheid. En Here, dat ons daar volgens sal lewe, dat ons werklik tot besef sal kom wat ons is en wie ons is in Christus. En ons vra dit ter wille van U naam, sodat U verheerlik sal word. Amen.